Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong unang linggo ng Mayo. Prime Minister Mark Carney, bibisitahin si Trump sa White House sa Martes. 11 katao ang namatay at 12 ang sugatan sa naganap na car ramming sa Filipino Festival sa Vancouver. Reggie Valdez, muling nahalal bilang MP. 6 na iba pang Pinoy Canadians na bigo sa halalan. Cherry blossoms sa Toronto, inaasahang maaabot ang peak bloom ngayong linggo. Makikipagkita si Canadian Prime Minister Mark Carney kay US President Donald Trump sa White House sa darating na Martes. Kinumpirma niya sa isang news conference sa Ottawa ngayong Biyernes. Ayon kay Carney, ang unang meeting kay Trump ay magfo-focus sa mga taripa at sa mas malawak na relasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Canada. Ang bagong gabinete ay manunumpa naman sa linggo ng May 12 at ang parlamento ay babalik sa May 26. Sinabi ni Carney na halos 20 milyong Canadians ang bumoto sa naganap na federal na eleksyon noong Lunes at mas marami ang bumoto sa early voting kailanman. Ang mga liberal ay nanalo sa federal na eleksyon at ang partido ang bubuo ng isang minority government. Pinuri ni Carney ang ibang leader ng mga federal na partido at sinabi na iminungkahi nila ang iba't ibang vision ngunit they disagreed agreeably. Binigyang diin niya na ang bawat leader ay maluwag na tinanggap ang resulta at ang demokrasya sa Canada ay nananatiling matatag. Kinumpirma rin ni Prime Minister Mark Carney na si King Charles ang maghahatid ng throne speech sa May 27. Nag-issue rin ng pahayag si Governor General Mary Simon na kinumpirma ang royal visit ngayong Mayo. Ang bawat bagong session ng parlamento ay binubuksan ng isang throne speech, isang dokumento na nilalatag ang inaasahang direksyon at mga layunin ng gobyerno at paano nito pinaplano na matupad ang mga yon. Ang huling beses na binasa ng Head of State ng Canada ang throne speech ay noong hinatid ito ni Queen Elizabeth taong 1977. Sinabi sa isang pahayag na ang detalyadong itinerary ng royal visit ay ilalathala sa ibang araw ng Department of Canadian Heritage. Sinabi ni Carney na sasama si Queen Consort Camilla kay King Charles sa kanyang pagbisita sa Canada. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Sinabi ng pulis na isang lalaki na taga Vancouver ang kinasuhan ng 8 counts ng second degree murder pagkatapos araruhin ng SUV ang mga tao sa isang Filipino community festival noong Sabado ng gabi. Namatay ang 11 katao at nasaktan ng 12 pang iba. Sinabi ng pulis na wala silang alam ng mga espesipikong banta laban sa Lapu-Lapu Day Festival na sinunod ang pangalan sa isang bayani sa Pilipinas na nag-alsa laban sa pananakop ng Espanya noong 16th century. Ayon sa pulis, ang insidente ay naganap sa East 43rd Avenue at Fraser Street bago mag-alas 8 ng gabi, Sabado, Pacific Time, at hindi ito iniimbestigahan bilang akto ng terorismo. Sinabi ng pulis na 11 tao ang namatay na nagre-range ang edad mula 5 hanggang 65 years old. Kinumpirma ng BC Ministry of Health ang 32 pasyente kasama ang mga namatay na dinala sa mga ospital sa buong Lower Mainland kasunod ng insidente. Sa mga pasyente na yon, 17 ang nananatili sa ospital kasama ang ilan na may kritikal at seryosong kondisyon habang ang iba ay ginagamot para sa non-life-threatening injuries. Noong linggo ng hapon, ang 30 taong gulang na si Kai G. Adam Lo ay kinasuhan ng 8 counts of second degree murder kaugnay ng insidente ayon sa pulis. Ang second degree murder ay karaniwang inilalarawan sa Canada bilang isang sinadyang pagpatay na hindi pinlano in advance. Humarap sandali si Lo sa korte para sa isang bail hearing Linggo ng hapon, suot ang gray sweats. Hindi siya nag-request ng bail at mananatili sa kustodiya hanggang sa kanyang susunod na pagharap na nakaschedule sa May 26 sa Vancouver Provincial Court. Isang publication ban ang humaharang para maiulat ang iba pang detalye. Kapag ang ganitong ban ay umiiral, ang mga mamamahayag ay maaari lamang iulat ang tatlong bagay na ang isang bail hearing ay naganap kung ang akusado ay binigyan ng bail at kung may anumang mga kondisyon sa kanyang paglaya. Sa isang pahayag, sinabi ng Vancouver Police Department na nagpapatuloy ang charge assessment at mas marami pang kaso ang maaaring isampa. Sinabi naman ni Vancouver Mayor Ken Sim sa news conference na ang suspect sa kaso ay may mahabang kasaysayan ng mental health-related interactions sa first responders at marami pa ang kailangan gawin para tugunan ang ugat na sanhi ng mental health disorders. Ang Lapu-Lapu Day Festival ay inorganisa ng Filipino BC Group. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Naipanalo ni Rechi Valdez ang kandidatura para sa pangalawang termino at naidepensa ang kanyang seat sa distrito ng Mississauga-Streetsville sa Ontario. Nabigo naman ng ibang Filipino Canadians na sumabak sa politika sa ilalim ng magkaibang mga partido sa iba't ibang parte ng Canada ngayong halalan. Sa huling poll reporting sa electoral district ng Mississauga-Streetsville, nakuha ni Rechi Valdez ang 30,762 votes o 51.4% ng voter turnout sa naturang riding. Ang distrito ay may 113,763 na populasyon kung saan 86,785 sa kanila ay rehistradong botante batay sa huling listahan ng Elections Canada. Nanguna sa mga unang oras ng bilangan si Sue McFadden, kandidato ng Conservative Party, dikit na kaagaw ni Valdez sa seat ng riding. Subalit noong pumasok ang mga boto sa 215 ng 216 na presinto at umusad ang bilangan, ay lumamang si Valdez ng halos 4,000 boto. Nakuha ni McFadden ang malaking boto pero kulang ito para pataubin ang kampanya ni Valdez. Ang ibang kandidato na sina Bushra Asghar ng NDP, Chris Hill ng Green Party at Logan Araujo ng People's Party ay napag-iwanan sa oras ng bilangan sa halalan. Hindi nakuha ng anim na iba pang kumandidato na Filipino-Canadians ang sapat na boto sa kani-kanilang mga distrito. Sa riding ng Winnipeg North sa probinsya ng Manitoba, pumangalawa sa bilangan ang kumandidato para maging Member of Parliament na si Rachel Punzalan. Siya ay tinalo ni Kevin Lamoriu ng Liberal Party, isang re-electionist nang pumasok na ang 99.34% ng bilangan. Ang riding na may 58,402 na rehistradong botante ay nagtala ng 31,771 o 54.4% na voter turnout. Nabigo rin si Jessica Bailon sa kanyang kandidatura sa naturang riding. Hindi pinalad na makakuha ng sapat na boto sa riding ng Vancouver East si Lita Cabal na kandidato ng Conservative Party laban kay Jenny Kwan ng NDP. Gayon din sina Margie Ramos ng Conservative Party laban kay re-elected MP Melanie Jolie ng Liberal Party sa riding ng Ahoncicativille at Benjamin Abis, kandidato sa tiket ng NDP sa riding ng Etobicoke North laban kay John Zerucelli ng Liberal Party. Si Rechi Valdez na nakakuha ng pangalawang termino at magbabalik na miyembro ng 45th Parlamento ng Canada ang nag-iisang halal na opisyal na Filipino-Canadian. Siya rin ay itinalaga ni Prime Minister Mark Carney bilang Chief Government Whip ng kanyang gabinete bago ipinatawag ang halalan. Kayo po ay nakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Ang cherry blossom trees sa High Park at sa buong Toronto ay inaasahan na maaabot ang peak bloom ngayong Linggo ayon sa syudad. Ang peak bloom na magsisimula kapag 70% ng blossoms ay bukas na ay magtatagal sa pagitan ng 4 hanggang 10 araw depende sa weather conditions. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.